Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 14. januar. Emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, odnosno dve knjige o kojima ćemo govoriti. Prva je knjiga članaka i kolumni Predraga Čudića iz zemlje Nemanjića, koju je prošle godine objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Predrag Čudić je rođen 1943. godine. On je na neki način doajen srpske poezije, književne satire, a bavio se i prevođenjem s mađarskog jezika. A druga je Fraktura, roman Nenada Teofilovića, ali ćemo zapravo govoriti o njegovom proznom opusu koji obuhvata tri romana, Klopka, Vrteška i Fraktura i knjigu priča Snovi i senke. A Nenad Teofilović, koji je rođen 1963. godine u Čačku, krajem prošle godine je dobio nagradu Stevan Sremac upravo za roman Fraktura, što je zapravo i neposredan povod da razgovaramo sa njim. Gospodin Čudiću, vaša knjiga iz zemlje Nemanjića, ona ima pod naslov Društvo sa neograničenom neodgovornošću. Rekao bih da je hibridna knjiga. Najvećim delom je čine vaši satirični članci koji ste vi pisali za List Republika od 2013. do 2015. godine. Deo tih tekstova možemo razumeti kao priloge za vašu biografiju. Jedan od tekstova je satirična analiza, recimo poezije Matije Bečkovića, pa onda je tu jedna poema o Beogradu koju ste napisali u Budimu 1993. godine, a drugi deo knjige čine sećanja na vaše književne prijatelje i tu najviše na Miodraga Stanisavljevića, Milana Milišića i Ibrahima Hadžića, a umesto pogovora opredelili ste se da tu bude zastupljen intervju koji je sa vama vodila pesnikinja Danica Vukićević. Pa ovo za početak jedno uopšteno pomalo pitanje, kako vi vidite prirodu i svrhu jedne ovakve knjige kakva je iz zemlje Nemanjića?
Ja sam pročitao sve te moje tekstove koje sam stavio u knjigu. Prvo što mi se učinilo da su tačni, istiniti i da bez obzira što vi naglašavate da je to satira, to jeste satira i da im nije prošlo vreme. Toliko su savremeni da i moji prijatelji koji su pročitali kritički, da sam ih molio da to pročitaju, da to ima smisla, su se začudili koliko je vreme potpuno petrificirano, kako bi rekao Kiš. Okamenjeno je, čak su i likovi, igrači su na sceni, političkoj sceni, gotovo isti koji su bili u vreme kad sam ja pisao, ili su tada bili podmladak ili pioniri one garniture. To je bilo ono što me, što kažu, sa boljom sam napravio tu knjigu, bez mrzovolja, što se kaže, kao što pisi, osjećaj mrzovolju prema svojim tekstovima.
U predstavljanju ove knjige predlažem da krenemo s njenog kraja, dakle, od vaših književnih sećanja, pre svega, kao što sam rekao, na dubrovačkog pesnika i proznog autora Milana Milišića i na, rekao bih, multitalentovanog Miodraga Stanisavljevića, koji pored poezije pisao i dramske tekstove, recimo, jedna od poznatijih rubrika je njegova dugogodišnja u Listu Republika Umor u glavi, sa ovim apostrofom, dakle, humor, umor u glavi. 2006. godine Republika objavila sabrana dela Miodraga Stanisavljevića u pet tomova, jedan od tih tomova i sećanje na njega. Pre nekoliko godina Kulturni centar iz Novog Sada je objavio sabrane pesme Miodraga Milišića, Geopoetika 2011. njegov roman Oficirova kći. Vi ste napisali pogovor za ovu knjigu, prošle godine i dokumentarnu prozu Otoke koje je priredila njegova supruga Jelena Trpković. Međutim, čini mi se da su obojica autora ostali van kanona srpske književnosti i neadekvatno vrednovani i, rekao bih, nezasluženo marginalizovani. Pa evo prilike da vi kao prijatelj i poznavalac njihovog dela malo podsjetite slušalce na njihove biografije i da eto ukažete na značaj, koji značaj imaju ova dvojica autora za nas.
Da, ja sam i u više navrata pisao njima, prvo što mi je prosto neverovatno koliko ne postoje. Miša Stanić je napisao jednu pesmu koju sam citirao možda u tim tekstovima, kad sam ja uređivao jednu godinu dana pred 68. ili 68. baš poeziju u studentu, onda je on objavio jednu pesmu nevjerojatno koliko si nepotreban. Kako tebe niko ne mari i kako jednom kad odeš ništa se ne gubi na celoj stvari. Tako, sad sam pokvario tu stvar, ali to nevjerojatno je kako si nepotreban. On to posle nije objavio nigde osim u tom studentu. Posle nije objavio u svojim knjigama. Mislio je valjda da je to nije vredno pažnje. Međutim, ja sam tu video apsolutnu istinu, metafizičku istinu za njegovu sudbinu i za sudbinu takvih pisaca. To posle profesori književnosti kažu ukleti pisac, nikoga nije primetio 30 godina, ali to nije ništa slučajno. To je jednostavno da on nije bio apologet ovog režima koji je postojao u ovoj zemlji od posle rata i da je na sve stvari gledao kritički i s razlogom kritički. Neverovatno je kad kažete multitalentovan, to je malo ovako mi liči na one stvari za posuđe mašine. On je neverovatno dobro osjećao jezik. Ja ne znam čoveka koji je tako. On je mi je prvu moju pesmu koja je objavljena, malu pesmicu zapis, u Vidicima. On je otvorio neku stranicu za mlade pisme. Mi smo bili mladi pisci, a nekoliko generacija mlađi od njih. A on Ivan Rastegorac koji je još tu bio, ne mogu da se setim, oni su već uređivali Vidike. I to su bili najbolji Vidici koji su, najbolja serija koju su oni uradili. Zašto su otkrili neke pisce koji nisu postojali. Prvo, ruske autore, nesavremene. A on je prevodio Pasternaka briljantno. Upoznao se s Pasternakom. Muzila su objavljivali. Neke pisce koji su potpuno nepoznati bili ovdje. I on mi je objavio jednu pesmu koja je karakteristična za, ne znam, za mene. To je pesma 3-4 reda. Nema više o čemu da se piše, dragi moji. Sve se zna. Pod kamenom kamen, pod zvezdom zvezda. Ni reči više, dragi moji, ko zna šta ćemo od njih doživjeti. Ja sam od reči, posle toga, ipak doživao svašta, zbog mojih reči. A to mi je Miša objavio. Ali inače, on bio vrlo uzdržan, vrlo u svojoj mladosti, ima neku tananu žicu. Jedan put je, kad je objavio svoju prvu knjigu pesme ili pisma Aleksandra Roša, to je bilo neki fantastični pesama, koje sam također zapamtio za ceo život, a neki ljudi su hteli da se narugaju u toj vrsti poezije. Đorđe Vuković je napisao jedan ovako tekst ironičan, pesnik ili sviloprelja, prede svilu, pa šta? To nije poezija. Poezija je tada bila ono što je pisao Miljković. Miljković je bio velika zaraza. Svi su pisali tako, samo što je on bio talentovaniji, pa je pisao mnogo bolje, a njegova smrt je izazvala pomamu. Tek su onda počeli svi da pišu poput Miljkovića. A sviloprelje, kao što je Miša Stanisavljević, to se nije računalo u poeziju. Međutim, on je svoj dar najviše i najizrazitije pokazao u svojim dramama. Nemušti jezik, Carska se poriče, koje su igrane u Boško Buha s velikim uspehom. To su glumci izvukli i znali su da izvuku. To su igre, neverovatne igre rečima, ali ne one jeftine, ne one sokačke, nego baš onako nešto što je izvuko iz jezika. I samo on umeo to da uradi. Čak i posle negde napolju na srpskom jeziku izvođeno to, čak i u američkim nekim pozorištima manjim, nekim off scenama. Bili su i kritike o tome vrlo pozitivne. Pre nekoliko godina. Znači, on živi negde, ali u ovoj književnosti on je stavljen na neku listu među uklete pesnike gde on jednostavno ne može da posluži u političke svrhe. Naprotiv, možda smeta i onda je to tako.
A kad je reč o statusu i značaju, recimo, Milana Milišića, da li je on sličan kao Stanisavljević?
Milišić je, verujte mi, ja sam bio s Milanom prijatelj, ja sam bio na prvoj godini. Išli smo na neku ekskurziju na Kosovu, manastire smo obilazili, tad smo se upoznali, nismo se posle razvajali. On je bio čudan jedna persona, neobično u svakom pogledu, ima nevjerojatno je darovit bio. Ja recimo 10 godina nisam znao da li je on Hrvat ili Srbin, nisam znao jer on to nije isticao, kao što ja nisam isticao svoje neku nacionalno predznak. A eto, desilo se da je prva civilna žrtva u Dubrovniku. Živio je u Beogradu, živjeli smo čak u istom stanu jedno vreme, delili smo isti stan na Senjaku. Onda mu je žena trebala se porodi, pa je morao, zbog uslova ovih koje je imao ovdje u Beogradu, nikakvih, otišao u Dubrovnik, pa sam mu se tamo rodilo dva sina, žena mu bila engleskinja. Ja sam napisao jedan tekst o njemu, Kraljević i prosjak. I on tako i živeo. Od želje da priušti sebi sve najbolje kad može, do potpuno neke hladnokrvnosti u smislu i govorio je, kad ne bude mogao ništa, onda ću sesti ispred crkve i stavit ću šešir ispred sebe. I naravno, napisao je genijalne pesme. Ti otoci, to je ravno najboljim onim delovima iz Isidore Sekulić, možda čak i bolje, o Norveškoj. Ja sam to čitao, to je izlazilo u oku. Goran Babić mu je plaćao da obiđe te otoke, tako što je honorisao te tekstove u visini toga putovanja, obilaska, boravka. I stvarno je on to radio s nekom velikom ljubavlju, to se osjeća u svakoj rečenici teksta. Ništa to nije bilo novinarski, ništa površno. To je možda nešto što je posljednje radio i ovaj roman je ostavio rukopis, pa je taj rukopis bilo na nekim mjestima vrlo teško protumačiti, pošto je prepravljao. On nije bio završen, nije imao čak ni naslov, imao je više naslova koji su se onda Jelena i izdavač su se opredelili za taj Oficir i Vakćin. Iznenadio sam se kako je on to dobro komponovao, kako je taj lik te čeri oficirima napravio briljantno, kako su ta vremena u kojima je živjela ta devojčica bila, kako bi danas rekli, turbulentna, jer su se seli od Šapca pa do Siska, pa šta ja znam kao oficir, one bivše vojske između dva rata, jugoslovenske, pa posle ne znam šta, domobrani, šta je bio, pa posle razne kazne. Zbog toga i tako ima neko fantastično uočavanje koje je stvarno potrebno pisu proznom, a pogotovo kad je prozni pisac i suštinski u suštini pesnik. Međutim, niti ga nešto ozbiljno uzimaju Hrvati, niti ga uzimaju Srbi. Nije ni tamo, ni ovdje. Jer znate šta, ovdje čim pisac umre, odmah idu, spakuju se najuticajniji ljudi i idu da ga prenose. Gde ćemo te kopati? Danas su pitali Crnogorci, Danile, gde ćemo te kopati? U sretu ovako normalnog razgovora u kafani, gdje nam on mahne rukom. Još nije bio bolestan. Još nije bilo nikakve vesti o tome. Znači, bio je čovjek u punom zdravlju, ali oni su već brinuli jer su se smatrali obaveznim da grabe velikog pisa i da ga nose u zavičaj. Tako su se iza Branka Ćopića došla jedna delegacija iz Sarajeva, sve sa pogrebnom opremom.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Predragom Čudićem o njegovoj knjizi Iz zemlje Nemanjića.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient. Je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite. Si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin.
je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, o savremenoj srpskoj književnosti. Sledi drugi deo razgovora sa Predragom Čudićem o njegovoj knjizi Iz zemlje Nemanjića. Gospodin Čudić, sad bih pomenuo još neke tekstovi iz ovog drugog, dakle, evokativnog dela. Tu imate jedan tekst o Ferencu Feheru, koga ste prevodili sa mađarskog jezika, da jedan tekst o Radomiru Reljiću, dakle našem slikaru o kome su pisali između ostalih i Danilo Kiš i Ljubomir Simović i slično, i u stvari više tekstova od kojih jedan duži, jedan sa književno-istorijskim uvodom, da tako kažem, o poeziji o svom prijatelju Ibrahimu Hadžiću. Pa možda je ovo malo ukratko da se osvrnete i na ove tri ličnosti, zašto vam je Reljić bitan, zbog čega vam je bliska recimo i poeziji Ibrahima Hadžića.
Mene Kiš upoznao s Reljićem i Reljić je bio moj prijatelj. Nekako je primao moj humor i moje u razgovorima te replike neke, šta ja znam. S prijateljem smo se posle odlazili nekoliko puta i kod njega u atelje. Prvi put sam vidio njegove slike, onu sliku u Muzeju savremene umetnosti na Savi, na Ušću. Prva ona postavka je imala njegov neki aeroplan, onako. Nisam ga znao. Nešto me je tu strašno privuklo. Rekao sam, gledaj, kako dete sanja avion, kako crta avion. Posle sam ga upoznao i shvatio sam zašto je to tako. Međutim, on je jako mnogo čitao. On je bio najobrazovaniji slikar koji, ja sam dosta slikar u te generacije i kasnije Trkulju pa druge. Poznao i mlađe, Caju Radovićića, Vajara i tako. Nešto smo se tu uviđali, družili dok smo bili mladi, dok smo imali vremena. Međutim, Reljić je stvarno bio veliki intelektualac i znao. I znao da misli. I sve što je on radio, kako bi se to reklo najjednostavnije, imalo je duplo dno, imao je podtekst. I to je, kao što sam rekao u tom tekstu, sam je pisao za Radio France Internationale. Ja sam imao tamo rubriku jednu godinu dana, dve. I to što sam napisao, to su neke, reklo bi se, metafizički rebusi. To su postavljene ovako stvari, sad treba da rešavate predmeti, sad bi treba da vidite u tome neki smisao. Ja sam stvarno video da Reljić, bez obzira na svoje fizičke sposobnosti, u smislu da izvuče pravu liniju, što ja znam, da je on velik slikar.
Gospodin Čudić, kad pišete o poeziji, zanimljiv je način na koji vi to radite, dakle konkretno citirate često njihove stihove i analizirati ih,
da.
I bez obzira da li je to afirmativan ili polemički pristup, ne posežete često za tim književno-kritičkim formulacijama ili teorijskim argumentima, nego konkretno analizirate te stihove sa stanovišta njihove jednostavnosti, efektnosti, odnosno besmislenosti, uvrede zdravom razumu, nebuloznosti i slično. A takođe skloni ste i kao autor, ali i kao procenjivač rimovanoj poeziji, odnosno cenite, a ona je danas, i rekao bih i decenijama unazad, neka vrsta, ajde tako kažem, dinosaurus poezije, odnosno retko koje piše, biše deo nekakvog klasičnog nasleđa naše poezije, kao da je izumrla pred tim naletom modernističke poezije slobodnog stiha. Da vas pitam o tom svom metodu vrednovanja, odnosu prema, recimo, rimovanoj poeziji, a možete da pomenete i poeziju pesnika o kojima ste pisali, polemičke recimo o Matiji Bečkoviću, a afirmativno između ostalog i o Ibrahimu Hadžiću.
Ja sam napisao jednu knjigu nerimovanih pesama u slobodnom stihu, Naša pesma. I tu jedna pesma koja je izazvala isto jednu tešku zabranu književne reči. Nije rimovana, a nije ni slobodna, a nije ni jedna rečenica nije do kraja dovedena, ali je ipak uspela da uzbudi. Znači, to da li je rimovana ili nije, to je irelevantno za jedno vreme. Međutim, jedino rima može da konzervira jezik, da jezik ostane zauvek takav. Jedino rima može da vam pokaže da li pesnik ima muzičkog dara. Jedino rima može da vam učini da vam jezik, bio to jamb ili trohej, da vam jezik zazvuči fantastično. I to se pamti na kraju krajeva. Rimovana poezija se može zapamtiti. Ja sam napisao Malograđanski ep, to je moj pokušaj pisanja romana u stihovima. Ali rima je neprevaziđena. Mogu ovi hermetički ili moderni pesnici da se vade, da je to, ne može da se izrazi sve, kako ne može da se izrazi sve. Šta te to imaš da izraziš? Jezik je taj koji će ti reći da si se izrazio ili ne, a ne tvoje misli šta si napisao, nego jezik. I onda ljudi ne znaju ni šta napišu. E, zato su mi bili vrlo pogodni neki pisci, gde sam ih prosto analizirao i to se sukobljava sa zdravim razumom. Pa prvo, valjda treba da bude nešto razumno. Naravno, bilo je i ludih pesnika, bilo je Hljebnjikovi, ali on je radio u jeziku. To je blago jezičko što je Hljebnjikov napravio sa tim svojim poigravanjem. Ja jedino ono čemu sam odgovoran do kraja i dužan sam jeziku. Ne naciji, ne ovome, ne. Nego jeziku, ono koji mi imamo, koji ima ogromne mogućnosti. I kao što ste videli, ja kad pišem ove prozne rečenice, trudim se da to u jeziku zvuči, bar da se čovjek malo razgali. A što se tiče teksta o Hadžiću, teško je pisati o živim ljudima, znaš, što živi pisci, oni nisu još stavili pečat na svoje delo. Tek kad ga zapečate, onda je sve otvoreno. Onda je otvoreno, onda je njegovo delo otvorena stvar. Ali sam se ja ipak odlučio, pošto smo sad u ovim godinama, da i to stavim u knjigu, jer ko zna da li ću imati prilike da taj tekst koji sam pisao o njemu negde drugde objavim. Obrazložio sam. Ta mi se tu dopada. Znači, nije lažan. To nisu one kič izmišljotine. Ja ne znam da ste vi imali prilike da vidite. Ja sam napisao jednu knjigu baš o poeziji, o našim pesnicima, onima koji su uzurpirali svu poeziju srpsku, kružili se sa svih strana nekim histerijnim rodoljubljem. Sad im niko ne može prići, ni ti koga priznaju. Oni su stvarno veliki deo naše književne scene uzurpirane. Niti kritičari smeju da pišu ono što možda misle, možda i ne misle ništa. Niti ima kritike, niti ima književnih časopisa. Ničeg nema. Sve je pokrio sneg, što kažu. Vejači ove jedne suštine.
U Požarevcu, da.
Da. Tu sam napisao neke stvari tim promašenim projektima. I one šećerleme, sama neka lepota, neki hramovi, neki galebovi, neke srne, neki jednorozi, neka čuda. Osjeća se kao šejik u tepsi. Pa mislim, kad bi bila i neka ironija onako, da je sve okolo toga tako slično, to ne bi bilo loše. Ali onako grunuti leba po vreme. Bilo bi građe za pravu kritiku, ali...
Ja bih sad, gospodine Čudiću, pomenuo neke tekstove, odnosno neke delove njihove koji su mi bili podsticajni, dakle, iz vaše knjige Zemlje Nemanjića u književno-istorijskom smislu, a siguran sam da i mlađim čitaocima mogu da otvore taj put ka razumevanju, recimo, jedne književne epohe u periodu druge Jugoslavije, kada ste vi stasavali, objavljivali prve knjige, stekli svoj status. Ali tu mislim na podsjećanje, dakle, gde se govori o zabranama, pa čak jednom sudskom procesu. Da. Ja ću podsjetiti neke od tih situacija. U jednom tekstu pišete o ukidanju rubrike Antologije Prdonja u listu Student, krajem 60. koje ste uređivali. Pa onda u listu Književna reč 72. je jedan tekst koji nije objavljen, koji ste napisali o Dobričiću Osiću, Vreme smrti i razonode, povodom prvog toma njegove tetralogije, jeli, Vreme smrti. Pa onda sudska zabrana romana Ljudske slabosti iz 1978. On je tada ušao u uži izbor za Ninovu nagradu, da biste vi početkom sledeće godine, 79. bili pozvani na sud i tada ste praktično i osuđeni, povučena je ta knjiga, a vas je zastupao Srđa Popović, o tome pišete u tom tekstu. Onda pominjete i to iskustvo iz Atelja 212, razgovor sa Mihizom o postavljanju vaše drame Materijalisti, kada je u odlučivanju o tome da li da se drama igra, odnosno da li postane pozorišni komad, učestvovao jedan, kako kažete, drugi iz 29. novembra. Vrlo često pominjate taj period druge Jugoslavije kao Periklovo dobu u jednom ironičnom smislu, mada se slažete da je kasnije 90-ih došlo još gore doba sa nacionalizmom, raspadom zemlje. I pa bih vas sad pitao, kako gledate i na taj sudski proces sada i na te zabrane i uopšte na to vreme i u smislu pozicije umetnika u javnom prostoru i u smislu mogućnosti da se formira i da se koliko toliko slobodno izražava?
Pa znate, onda je bilo dosta književnih časopisa, listova. Dva lista su bila, da su tri književna časopisa, bili su i drugi neki časopise mlađih generacija. Bile su te rubrike, kulturne rubrike u svim listovima časopisima. Tako da je bilo mesta za... Što se tiče Periklovdova, to je floskula koja jedno vreme ide. Niko od tih što pominju Periklovdova ne zna da je Perikle završio u zatvoru posle onih njegovih genijalnih govora. On je bio gradonačelnik ili kako se to u to vreme zvalo, znači on je bio glavni čovjek u Atini, pitao se. On je proneverio novac kad su gradili zidine, bedeme oko Atine. Oni su proneverili ogromne pare i on je završio u zatvoru. U vreme Periklog doba ja sam bio zabranjen. Doba naših Periklog doba. To što je bilo festivala muzički i pozorišni ovono. To je druga stvar, to je lako da hleba i igara. Ali ko je išao u svet da selektuje? Zna se, oni ljudi koji su bili podobni. Što se tiče ovog razgovora sa Mihizom, Mihiz je bio jako pronisljiv čovjek i razumeo se u knjigu. On je znao tačno šta je dobra knjiga. Ali ipak Redigovo dobricine knjige pomagao mu da to liči na nešto. Naš razgovor je bio ovakav. On je zaslužan što je to išlo tamo. Naravno, prvo Kišto je mu je predložio i Mirjana, naravno. Ja sam prvo njima pokazao taj tekst. Jer je on osjetio da je to dobro, rekao je to je dobro, u stihovima je. A to je jedan arlekinski, to je ono što vi kažete.
Nisko mime.
Jer u takvim ludim situacijama, kako smo mi bili, čekali smo naftu. Sam svedok toga. Video sam čak i neke značajne umetnike današnjeg vremena, jedan pokoj Miša Žutić i Cecu Bojković. I oni su bili ispred mene sa onim malim kolicima pijačnim. Isto su čekali naftu. Ložulje. Tu ludu situaciju ne možete drugčije da opišete nego u stihu, ali kakvom stihu? Arlekinskom stihu. Ja sam to uradio. I ceo taj dramski struktura bila takva. Da je sve bilo iščašeno. I Mihić je to prepoznao. Onda mi je rekao jednu zanimljivu stvar. Dobro to, ali kad prođe ova energetska kriza, ova kriza sa naftom, Mihić, ja sam to napisao, što to nikad neće proći. Nikad neće proći. I ja sam sve to napravio jedan kalambur. Glumci su se uplašili bili. Jedino pravi glumci kao Mira Banjac ili Seka Sabljić koji su bili tu, oni su mogli to da dobace do publike. Ali sam zadovoljan što sam uspeo to da uradim ipak. I što je to išlo? Imalo je 50 predstava. Neke predstave se sinu posle 3. Imalo je 50 predstava. Izašla je monografija Atelje. 50 predstave. I gostovanje.
Gospodin Čudić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me zvali.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Predrag Čudić, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Iz zemlje Nemanjića, koja je objavljena prošle godine u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz apet između jame i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju razgovaram sa gospodinom Nenadom Teofilovićem, autorom tri romana, jedne knjige priča, odnosno romana Fraktura, koji je prošle godine objavljen, a koji je nedavno dobio nagradu Stevan Sremac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Naši slušaoci, koji su, siguran sam, dobrim delom i čitaoci, možda znaju, možda ne znaju, vi ste prethodnom periodu. Da podsjetimo, vaša prva knjiga je objavljena 98. godine. Uglavnom ste, da tako, ako smijem tako da kažem, izbjegavali komunikaciju sa medijima, odnosno novinarima. Dugi niz godina ste, ako se ne varam, živjeli i u Finskoj. Vaši romani su imali zaseban život, svoju recepciju i slično, ali na početku bih vas upravo to pitao, zbog čega ta distanca prema medijima, da li to distancija bila neka nota protesta ili, kako razumeti, vaš stav koji nije uobičajen, podsjeća recimo na odnos koji ima Thomas Pynchon ili neki drugi autori koji su, eto tako, zauzeli jedan stav da njihova dela govore sama za sebe, a da nužno ne moraju oni da se pojavljuju u javnosti.
Pa delimično delim taj stav, međutim taj moj stav nije posljedica nekog programa niti neke lične ozlojeđenosti, nego jednostavno ne volim mnogo da govorim, a posebno ne volim da govorim o sebi. I to ne iz neke skromnosti, nego jednostavno što mi to nije zanimljivo, pa onda računam da neće biti zanimljivo ni drugima. Opet s druge strane, nedavno sam dobio tu nagradu i onda ako sam već prihvatio nagradu, to podrazumeva da prihvatam i neke obaveze u vezi sa tom nagradom, kao što je pojavljivanje u javnosti, davanje izjava, a pošto ste vi bili ljubazni pa ste tražili intervju još pre skoro godinu dana, smatrao sam da je bilo korektno da vam se obratim i da vam ponudim intervju. To je jedna strana svega toga, rekao bih, ona tehnička. S druge strane, opet moguće i da čovjek ima neku obavezu prema tim knjigama koje je napisao i prema čitaocima, da im olakša, da kažem, put do knjige i do onoga što je želeo da kaže, pa eto, to je možda, su možda neki od razloga zbog kojih sam se odlučio da se pojavim i u medijima.
Vaša prva knjiga je objavljena u Geopoetici 98. knjiga Priča snovi i senke, 2002. roman koji je napravio proboj, kako bismo rekli, dakle Klopka, po kome je 5 godina kasnije snimljen film Srdana Golubovića sa Nebojšom Glogovcem u naslovnoj ulozi. I sama knjiga je imala dobar prijem kao i kasniji film, jer je roman ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu. 2008. godine je objavljen vaš roman Vrteška i evo prošle godine roman Fraktura. Pa bih vas, evo, gospodin Teofilović, na početku pitao ili zamolio da se osvrnete na ovaj pređeni prozni put. Šta vas je inspirisalo u tim knjigama pre nego što se tu posvetimo njihovoj, da tako kažem, malo podrobnijoj analizi?
Sve moje knjige su u suštini različite kad pogledate na površini. Znači, različite su teme, različiti je pristup, ali verovatno sve imaju neku zajedničku nit. Sad možda nije na meni da to osvešćujem zašto je to tako, ali sigurno je to posljedica života koji čovjek vodi. Dakle, ono što osjećam je da danas ja nisam čovjek koji sam bio pre 20 ili 30 godina i samim tim evoluira i ono što sam pisao. Tako da to sigurno ima veze sa tim.
Meni je zanimljiva ta dodirna tačka, recimo u Klopci, naslovni lik, odnosno narator Mladen, on je poslovođa u građevinskoj firmi, a evo u ovom novom romanu narator je arhitekta koji prvo radi u tuđoj firmi, onda kasnije pokreće svoj privatni arhitektonski biro. Dakle, u jednom i drugom slučaju to je vezano za arhitekturu, građevinu. Znam da ste vi, imate i to emigrantsko iskustvo, da tako kažem. Koliko s jedne strane lično i profesionalno iskustvo je uticalo, eto, na oblikovanje atmosfere ili zaplet u vašim romanima, a sa druge strane, otkud ta vaša vezanost baš za ove dve oblasti, arhitekture i građevine?
Ono što nas određuje generalno u životu i onome što pišemo jeste naš život, a veliki deo tog života je ono što radimo, čime se bavimo, koja nam je profesija. Tako da to sigurno ima veze, a posebno ima veze sa ovim posljednjim romanom, jer u tom posljednjem romanu glavni junak odlazi u inostranstvo, tamo postiže nešto, vraća se i tako dalje, što bi bila okvirno i neka moja biografija u najkraćim crtama, bar za posljednjih, ne znam, 20-ak godina. Što se tiče tog pitanja zašto baš ta zanimanja sam odabrao, u Klopci sam želeo da to bude pripadnik jedne klase obrazovanih ljudi koji se nalazi u vrlo teškoj situaciji i pokušava nekako da iz te situacije izađe. Zašto je bilo potrebno da bude obrazovan? Zato što bi trebalo ipak i ono što on misli da pokrije ono što sam ja želeo da kažem. Znači, to je razlog. Zašto je baš građevina? Pa, htio sam da bude neki profesionalac bilo koje vrste. Sad, to je, čini mi se, ispalo čak i slučajno. Mm. Što se tiče ove posljednje knjige, glavni junak je arhitekta i to nije bilo slučajno, zato što je arhitektura vrlo značajna disciplina, pre svega zato što je to kombinacija umjetnosti i nauke. Tako da sam mogao da istražujem vezu između umjetnosti i nauke na tom polju, a s druge strane arhitektura je bitna zato što je to nešto što je nešto što nas svuda okružuje. Dakle, to je jedina umetnička oblast koju smo prinuđeni da trpimo, tako da kažem, ili da u njoj uživamo. Dakle, ako hoćemo da gledamo neku sliku, otići ćemo u galeriju, ako ćemo čitati knjigu, uzet ćemo pa ćemo čitati, ali to je sve stvar naše volje. Međutim, interakcija sa arhitekturom je nametnuta, tako da sam želeo i na taj način da vidim kako se ljudski život, moderan ljudski život, prelama i kroz tu prizmu.
Predlažem malo da se podsjetimo prethodno vaša dva romana, dakle Klopka i Vrteška. Ja ću izneti svoj utisak. Mene su i dok sam ih tada čitao podsjetili, odnosno imali su reference na rusku književnost druge polovine 19. veka, možda najviše na Dostojevskog, ako uzmemo obzir roman Klopka, posebno naravno na njegov roman Zločin i kazna, i to bar preko dva momenta gde Mladen također postaje zločinac, doduše ne po svom izboru ili opredeljenju u smislu kao kod Dostojevskog da želi da isproba neku ideju, da li može da bude na neki način nad čovek, vaš junak postaje pod prinudom zločinac, nevoljno pristaje da zarad novca, evo da podsjetio malo na zaplet koji je neophodan za lečenje svog sina, odigra ulogu plaćenog ubice, a ipak taj zločin, kao i kod Raskolnikova, čini u nekom magnovenju i to kasnije dovodi do istih psiholoških konsekvenci, dakle da on gubi san i unutrašnji mir, a također u zapletu romana postoji taj njegov odnos sa jednom prostitutkom, kao i kod Raskolnikova. E sad, sa druge strane, u Vrtešci vi ste celu radnju, odnosno zaplet, smestili u prvu deceniju i po 20. veka ruske istorije, pa se tu javljaju neki likovi kao što je Raspućin, taj lik raspusnog, grubog, harizmatičnog monaha, odnosno nekog lidera iskupljenja. Koliko ste svesno i u jednom i u drugom romanu referisali eto, na rusku književnost i zašto vam je ruska kultura i posebno eto, ovaj period bio intrigantan da se njime bavite, bar u jednom romanu?
Ta veza sa Dostojevskim je dobro uočena, nije slučajna. Razlog je tome što sam, verovatno to što sam u mladosti se prvi put kod Dostojevskog sreo sa tim velikim pitanjima koje on postavlja, kao što su pitanja dobra i zla, odnosa prema smrti, odnosa prema Bogu, pitanje slobode i tako dalje. I te teme su u modernom svetu zapostavljene. Čak, recimo, Karl Uwe Knausgård u svom romanu Moja borba se u jednom trenutku pita zašto je danas Dostojevski postao tinejdžerski pisac, odnosno zašto mi kao odrasli ljudi više se ne bavimo takvim pitanjima. Tako da je meni bilo zanimljivo, i ne samo zanimljivo u nekom površnom smislu, nego od izuzetne važnosti da govorim o tome, jer smatram da se o tome nedovoljno govori, a postoji potreba. Ljudi zaista žele da govore o tome, a u modernoj književnosti, a i u savremenom životu su to te teme nekako potisnute, kao da ih više nismo ili dostojni ili nismo sposobni da promišljamo o takvim temama, iako je to nešto što nas sve sigurno muči i interesuje. Dakle, to bi bila ta veza sa Dostojevskim. Vi baš ste pomenuli, znači, 19. vijek. Dakle, to deluje prilično zastarelo. Bavimo se nekim pitanjima, danas je 21. vijek, to su pitanja očigledno iz 19. vijeka, ali očigledno da smo mi ta pitanja samo potisnuli. Da ona i dalje ostaju živa i da treba o njima govoriti. A što se tiče zašto sam baš odabrao te teme, mogli bismo da kažemo da je tema okvir za ta pitanja o kojima sam želeo da govorim, tako da eto, smatrao sam da te teme mogu da pokriju takva pitanja. Ne može svaka tema da odgovori na zahtev da govorimo o takvim stvarima.
A zašto ruska istorija početkom 20. veka i kultura i ti likovi u Vrtešci, recimo?
Pa možda baš zato što je tu došlo do najvećeg izražaja ta iracionalnost ili možda čak taj susret modernog sveta koji je dolazio, očigledno i u Rusiji, i tog starog sveta koji je nestajao. I onda u tom sudaru su se postavila ta odlučujuća pitanja, što je opet prelomljeno kroz svest glavnih junaka te knjige, koji su uglavnom ljudi na nekim višim pozicijama, tako da verovatno ni to nije slučaj.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Teofilovićem, autorom više romana, između ostalog i romana Fraktura, koji je Dereta objavila pre dve godine, a koji je dobitnik nagrade Stevan Sremac.
Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim.
U nastavku emisije razgovaramo i dalje sa Nenadom Teofilovićem, autorom proznog opusa od knjige priča s kraja 90. godina preko romana Klopka, Vrteška i Fraktura, a pod za razgovor je književna nagrada Stevan Sremac koji je za roman Fraktura dobio krajem prošle godine. Malo smo se podsjetili vaših prethodnih romana, a sad bih predložio da ipak malo više se posvetimo najnovijem romanu Frakture iz prošle godine. Primećuje se taj spoj, da kažem, pripovednog, jesističkog ili diskurzivnog pristupa. U ovom romanu nema nekog naročitog zapleta. Pratimo jednog uspešnog emigranta koji prestaje da se bavi svojim poslom i na kraju se vraća u zemlju odakle je otišao. Namjerno ste naraciju dali bez toponima, godina kada se dešava, mada može se prepoznati recimo svjetska ekonomska kriza u jednom trenutku, to je 2008. Čak i imena likova su data ovlašno bez prezimena, odnosno drugih odrednica, tako da stvara se jedan efekat neodređenosti, dok s druge strane u ovom esejističkom delu narator kritički analizira i savremenu poeziju, roman, arhitekturu, avangardno slikarstvo, posebno Kazimira Maljevića. Kako vi sad kao autor vidite profil prirodu vašeg romana Fraktura, odnosno šta ste hteli ovim spojem dva, eto, narativnog i esejističkog pristupa?
To ste tačno rekli za roman, da je sinteza te dve vrste, ta dva pristupa, i u krajnjoj liniji to sam mogao da napišem i kao niz eseja. Međutim, u tom slučaju bi se postavljalo pitanje ko stoji iza tih eseja, jer eseji su u stvari subjektivan pogled na svet i onda je jako i bitno i to ko govori to o čemu govori. I onda bi se postavilo pitanje, to bi bio problem za čitaoca. On bi morao da sad razmišlja kakav je taj čovjek, kakva je njegova biografija, šta stoji iza njega. I zato sam ja hteo da uvedem junaka koji će biti tačno pozicioniran u svetu. Znači, on će biti pozicioniran u svetu i iz te tačke u kojoj on živi, on posmatra svet. To je jedan razlog, a drugi razlog je to što i nisam hteo da ti stavovi budu jednoznačni, nego sam želeo da stvorim jedan kontrapunkt. Dakle, želeo sam da iskažem i neke stavove koji nisu moji. Tako da u prvom delu romana, kada je glavni junak u punom sadejstvu sa tim svetom, on ima jedan pogled na svet, onda se dešava preobražaj, preokret i on gleda na svet na sasvim drugi način. Dakle, želeo sam da postignem tu suprotnost između ta dva pogleda na svet. Što se tiče same strukture romana, potpuno je jasno da je to roman ideja. A kod romana ideja, on ima tu osobinu da mu je redukovan zaplet, redukovani su karakteri, odnosi između likova, da bi baš te ideje došle u prvi plan.
Možda još malo da vas pitam o toj neodređenosti, recimo mesta gde se on kreće. Jasno je da je on sa ovih prostora i jasno je da je u pitanju savremenost. Međutim, neka dalja konkretizacija u tom smislu koji su to gradovi gde se on vraća, s kim se sreće, to ste namerno ostavili neodređeno. Malo da objasnimo taj postupak.
Glavni junak dolazi iz nekog sveta, to je očigledno. Ja sam dao neke naznake, znači on ima ime i prezime Nikola Tomić, tako da možemo da prepoznamo odakle dolazi. Da. Takođe, kada on dolazi kući, možemo da prepoznamo Beograd. S druge strane, taj svet u koji odlazi, nisam želeo da to bude neka konkretna zemlja, nego sam želeo da to bude jedna ideja. To je trebalo da bude Evropa u svakom slučaju, znači svakako nije Amerika ili neka druga daleka emigrantska zemlja, nego to je Evropa i to bi trebalo da predstavlja tu ideju Evrope koja je ujednačena i uniformisana. Ti likovi, otprilike i njihova imena predstavljaju možda neki severni deo Evrope u kome su takav odnos, da kažem, prema životu, svetu, politici, zajedništvu i tako dalje, najizraženiji. Dakle, to je bio razlog zbog čega ja nisam želeo da odlačim pažnju čitaocu nekim detaljima, dakle da on je išao ovakvim ulicama pa da upisujem ulice i tako dalje i tako dalje. Nego jednostavno, kao što rekao ste, želeo sam da istaknem ideje.
E sad, što se tiče ideja ili stavova, jasno je da je narator veoma kritički orijentisan, bez obzira što je uspešan kao arhitekta. On je naglašeni kritičar savremene civilizacije i posebno onoga što on smatra tehnološkom idolatrijom, koju smo se mi prepustili u uverenju da se društveni progres sastoji pre svega u tehnološkom razvoju i koji po naratoru vodi ka jednoj kiborg civilizaciji budućnosti. Generalno može se reći da je narator skeptičan u tu modernističku postavku vere u nauku i trijumf razuma. Međutim, ako se sad razmislim šta mimo kritike, da li nudi neku alternativu, to bi eto moglo da bude pitanje da li je nudi, ali svakako ne govori ni o povratku prirodi, ni nekoj fazi u istoriji srednjem veku, 19. veku ili religiji, pa eto meni on deluje kao jedan razočarani konzervativac koji možda i nije konzervativac, nije svakako nihilista, iako ima vrlo skeptične opaske, upravo čitam ovu knjigu Antona Kompanjona, Antimoderni, možda bi se tu uklopio. Kako za vas, evo kao autora, najsuvislije vidjeti ovu vrednostnu optiku, kritičku orijentaciju naratora romana Fraktura, odnosno njegov pogled na svet?
Pa on je zbunjen, kao što smo i svi mi zbunjeni. On je zatrpan raznoraznim događajima, informacijama i ne zna kako da se snađe u tome. Pokušava da se snađe u tome. U svakom slučaju, on uviđa da smo napravili svet koji bi trebalo da je po našoj meri, a u kojem se nelagodno osjećamo. I zato on postavlja pitanje zašto se mi nelagodno osjećamo u tom svetu. To je u stvari možda i glavna linija i nit vodilja ove knjige. Znači, da odgovorimo na pitanje gde je otišao sav taj trud, jer ne možemo sporiti da su postignute neverovatne stvari, da je čovečanstvo postiglo neverovatne stvari. Znači, stvorilo je jedno potpuno novo okruženje i ideja je bila da se stvori takvo okruženje u kojem ćemo se mi dobro osjećati. A očigledno je da se to ne dešava. Dakle, postavlja se pitanje zašto je to tako. Čovjek je u početku svog postojanja živeo u prirodnom okruženju, zatim je stvorio neko svoje društveno-civilizacijsko okruženje, a najzad ono okruženje u kojem mi živimo jeste tehničko okruženje. I vidimo da je to okruženje koje čovjeka veoma ograničava, u kojem se on osjeća stisnuto. Tako da sva ova pitanja o kojima se raspravlja u knjizi se, ja kažem, gledaju kroz tu optiku. Zašto je to tako? Kako smo do toga došli? A sad kako ćemo iz toga izaći? To je već nešto što vjerojatno ova knjiga prepušta nekim drugima. Ali treba početi razmišljanje od neke tačke.
Kako razumeti njegovu kritiku, recimo, koju upućuje poeziji, modernoj, odnosno savremenoj, romanu, slikarstvu, a posebno avangardnim pravcima, eto, Maljevića sam pomenuo, koga naročito uzima za zub. Šta treba videti u toj kritici?
To nije, u stvari, 100% kritika. Znači, da se čovjek, recimo, u to vreme, početkom 20. veka, našao na jedan drastičan način, kroz tehniku, ali kroz Prvi svjetski rat, u jednom sasvim novom okruženju i da je naš stari jezik postao nemoćan da opiše to okruženje. I to je bilo potpuno jasno i dadaistima i ljudima koji se bavili likovnim umetnostima i tako dalje, književnošću. I oni su pokušali da pronađu neki novi jezik, ali da bi pronašli taj novi jezik, oni su smatrali treba da unište stari jezik i oni jesu uništili taj stari jezik. Međutim, novi jezik se nije pojavio i to je, u tome je glavni problem. Dakle, očigledno je, i oni su tome bili u pravu, da nismo mogli dalje da govorimo o našem svetu na običajen konvencionalan način. Morali smo to da uradimo na neki drugi način, ali nismo ni to uspeli. Znači, nismo uspeli da pronađemo taj novi jezik.
Jedno škakljivo pitanje koje pomalo izlazi izvan okvira romana, ako se pogledaju pozicije koje zastupa vaš narator, gde nema referenci recimo na ono što se dešava posljednje dve godine na globalnom planu, a to je pandemija virusa COVID-a, ipak postoji ono što je recimo zajedničko naratoru, a to je skepsa u ono što je vera u trijumf razuma ili nauke, odnosno tehnologije, prevelika poverenje koje poklanjamo, i sa druge strane, rekao bih, pomalo i skepsa dobrog dela stanovništva ono što su dosezi nauke, medicine, na kraju krajeva i neke naučne postavke. Da li tu sad možda vidite u neku ruku da vaš narator može da bude glas onih koji sumnjaju u zvanične institucije ili domete nečega što je filozofija prosvetiteljstva, i vidite li tu neke možda opasnosti u odbacivanje nasleđa toga što je prosvetiteljstvo?
Pa svakako u tome ima dosta istine što ste rekli. U suštini ta vera, vi ste lepo rekli, vera u nauku, u tehniku i tako da jeste vera. To je u stvari religija koja je ispunila prazan prostor koji je oslobodila ona stara konvencionalna religija koja je napustila svoj prostor. Da, zaista postoji skepsa, sumnja u sve to, a koja je ubrzana u suštini sa ovom pandemijom. Ja sam ovu knjigu pisao pre nekoliko godina, dakle ona je odležala neko vreme, tako da situacija nije bila baš ovakva kakva je sad. Ova pandemija nama izgleda kao neki veliki preokret u našim životima, ali u suštini kad pogledate u tom glavnom toku kretanja čovečanstvo nije ništa promenila, nego je stvari samo ubrzala. Tako da je ubrzala i tu skepsu i sumnju koja je se začinjala još prethodnih nekoliko godina, već izvesno vreme, ali možda je u posljednje vreme, da kažem, postala masovnija. Jer neke stvari su postale očiglednije. Između ostalog da se ovaj svet ne može ni održati ovakav kakav. Tu nije samo u pitanju, ne znam, duhovni, intelektualni stav i tako dalje, nego su u pitanju materijalne stvari. Znači, mi živimo u jednom svetu koji je zasnovan na materijalnom, a ignorišemo one stvari koje nam zaista govori nauka. To znači da mi govorimo o svetu koji je zasnovan na ogromnoj potrošnji fosilne energije koja je neobnovljiva. Šta će biti kad se iscrpi ta energija? Ovakav stil života više neće biti moguć. To važi i za neke druge, za druge sirovine i uopšte za taj način života. U krajnjoj liniji o tome pišem i u knjizi. Dakle, ne možete eksponencijalno razvijati taj fizički svet. U nekom trenutku morate doći do plafona i šta onda? Onda dolazi kriza. Taj trenutak je, ne bih rekao da je baš samo sada. On se kreto, ali sad je možda najizraženiji, ili je to nama tako izgleda zato što živimo baš u ovakvom trenutku.
Gospodine Teofiliću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Dakle, naš gost danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bio je Nenad Teofilović, novi dobitnik nagrade Stevan Sremac, za roman Fraktura, koji je izdavačka kuća Dereta iz Beograda objavila prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Danas ste mogli da čujete Predraga Čudića, autora knjige, kolumni i članaka Iz zemlje Nemanjića, izdanje Partizanske knjige, i Nenada Teofilovića, autora romana Fraktura, izdanje Derete. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Nenad Đorđević, muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. On the grapevine, I must admit I had a great time. There are words for people like me, but I don't think there's very many. I've gained the world and lost my soul. It's 'cause I'm getting old. All the people that I know, I've gained the world and lost their soul. There's no persuasion that I'm into that makes some sense of what we've been. Should form a new foundation.
sam